зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! Знову вівторок, 10 година 31 хвилина. З вами в студії Максим Приступа і вітаю автора, постійного автора програм «У вівторок», отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче Міхала, мої вітання.
На віки слава.
Отож, сьогоднішня програма буде обумовлена темою про святих мучеників. Якось так співпало сьогодні, отче, що як Західна, так і Східна церква вшановує мученика або мученицю. От сьогодні Західна церква вшановує святу Терезу Бенедикту від Христа, більш відому для нас як Едиту Штайн, діву, мученицю, покровительку Європи. І Східна церква сьогодні вшановує святого мученика Пантелеймона, це мученика перших століть християнства. Якось так воно перегукується і дуже тісно стоїть. Ну, майже сучасна святий перших століть християнства. Ми сьогодні поговоримо, більше, напевно, схилимося до подвигу святої Едити Штайн, мучениця, яка віддала своє життя за чуже життя, якщо так можна сказати. Але давайте розпочнемо з факту того, що церква її обирає як покровительку Європи. Отже, чому саме дівчину, яка походила з єврейського народу, стає католицькою черницею, врешті помирає, здається, в газовій камері, так, отже, вона помирає, і вона стає покровителькою Європи?
Едита Штайн, jako світська особа, була дуже знаменитим філософом. Ona była takim prawnikiem, taki filozof, który nazywa się fenomenologia i personalizmu. To są takie, na przykład Iwan Paweł II, papa, był takim też, jak to mówiąca, też był filozofem i personalizm i fenomenologia była jemu dużo bliskie. Ale stawiała to osobę na pierwszym miejscu i tutaj Edyta Stein, ona była, już nie pamiętam, na współpracownicą znamienitego filozofa tamtych czasów, ale nie pamiętam jego familii.
Jak na tamty czas. Zdaje się Edmund Husserl, nie?
Gusser albo Gusser. To takie możliwe. Ale w tamtych czasach ona była duże taki znamienitość z uwagi na to, że to była żinką, która zajmuje się filozofią i była duże rozumna, duże inteligentna. Jej wykłady, jej lekcji, które ona czyniła zawsze, dużo bagato było gledaczów, uczestników tych jej lekcji o filozofii, współczesnej filozofii, a potem, kiedy ona wrze przyszła na chrześcijaństwo, ona w taki cudowny sposób zjednowała filozofię z jednej strony, czyli sposób baczenia tego świtu z chrześcijaństwem, pokazujący, jak filozofia potwierdzuje chrześcijaństwo i ten fenomen, jakim jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest pewnym fenomenem, pewnym zabytkiem, które ma konkretne znaki i te znaki jak gdyby pokazują, jak jest dżerło tego zabycia, jakim jest w tym wypadku Bóg, który zachodził, żeby objawić się w taki sposób. No i tam, takim osobliwym sposobem, to jest pierwsza. Ona zostawiła dużo bagato chrześcijańskich dzieł i przede wszystkim pokazała tu wielką borytbę, jaką ma każda ludyna, która próbuje pogłębić swoje znania i swoje spiłkowania z Bogiem. Napisała mistyczne dzieło, nazywa się Dziewięć Warot, chyba, jeśli dobrze pamiętają, w którym pokazuje drogę i te warota, jakie nada prajti, żeby można było wajti w boku jedność z Bogiem. I ostatnie warota to są warota Chrysta. Ona sama nazywała Świętego Benedykta od Chrysta. І крест був в її житті дуже, дуже важливий. Так що їй, можна сказати, науковий досвід, але також всі її праці, які вона видала, ставляють її як в гроні дійсно тих, котрі показують нові дороги розвитку християнства. І тому названа є вона доктором християнства, так як Катерина зі Сієни чи Тереса з Авілі. То są te wielkie żynki, które swoimi dziełami, swoimi spoglądami, które, chociaż Edyta Stein była dużo silno obrazowana, też jest chyba, też jest pokrowicielką Europy, tomu, że ona była jakby nie było jewryjskiego pochodzenia i ona trochę zjednuje, chociaż Jewryje europejskie nie chcą przyznawać się do Edyty Stein. А треба пам'ятати, що Едита Штайн віддала своє життя не тільки за віру, але також і за те, що вона єврейкою. І ніколи вона не відреклася.
Від неї, здається, від неї родичі очі відреклися, так, після того, як вона зробила свій вибір. Вона і її сестра Роза.
Трудно сказати, чи відреклися. Її мати не могла їй пробачити. Але спілкувалися між собою до кінця.
Так, виходить, що не тільки вона, а її сестра Роза також вибрала шлях не просто християнина, а монахині кармелітки. Отже, досить таки спірною постаттю постає в історії винищення єврейського народу, от саме постать святої Едити Штайн і папи Пія XI. Зовсім недавно дивився на Viasat History документальний фільм, в якому так твердо натякається на те, що Едита Штайн писала офіційні листи як авторитетної особи, тоді як католицької монахині до папи Пія з закликом виступити проти винищення єврейського народу. І розповідають, що начебто відповіді від папи не було, і ці листи є сьогодні опубліковані. Вам щось про це відомо?
Бачу, папа Пія XI є оголошений святим, а чи побаженим. Як гдиби його відповіді не можуть бути такі явні, не можуть бути відкриті, але коли так ми бачимо на архіва Ватикану, бачимо, що Піо XI був тим, котрий допомагав у спосіб активний, допомагав і також засуджував хітлерівські способи rozwiązania na przykład jewryjskiego problemu, ale jako papa, z uwagi na to, że on miał odpowiedzialność za całą cerkwę i bojąc się o to, żeby cerkwa nie była jeszcze bardziej prześladowana, on zachowywał pewną wstrzymanie, można by tak powiedzieć. Mm-hmm. I to on nie mógł tak odpowiedzieć w sposób odkryty, jak Edyta Stein tego oczekiwała. To była trudna tema, tomu, że Europa nie znała, w jaki sposób reagować na... Przede wszystkim nie dowierzała, że reżim hitlerowski może być tak żarstoki i tak spotworny. Amerykańcy, kiedy czytali, był taki jeden polski... Witold Pilecki, polski soldat, który specjalnie pisał do, pozwolił sobie aresztować, żeby wejść w konclager Auschwitz, żeby opisać wszystkie te spotworene praktyki, jakie były w tym obozie i potem wtik z tego obozu, żeby pieredaty wszystkie te materiały w Europie, do londyńskiej angielsko rozwiedkę i oni nie powierzyli w to, co on tam napisał, chociaż on był świadkiem. Tak było w Europie. Америці також не вірили, коли до Америки приплив один корабль з переповнений тікачами з Європи, вони не прийняли цього корабля, тому що думали, що те вісті о тим, що переслідувані народ єврейський в Європі, вони придумані, що переборщені. Так що тут треба пам'ятати, що Європа довгий час не могла повірити в то, що той народ, єврейський народ, є так жорстокий спосіб переслідований. І то була, між прочим, також і одна з причин, чому був такий дуже сильний опір до того, щоб такі інформації розповсюджувати. Едита Штайн в кінці кінців своїм життям показала і свою смертю на Аушвіц, показала, як нелюдський є цей режим гітлерівський, і ця ідеологія нацистовська. І хто ві, чи я так думаю, що, наприклад, ваша смерть Едити Штайн чи смерть Максиміліана Марі Колбе надають якийсь глибокий змисл мученіцтва, що мученіцтво може показати і, як би сказати, показати змисл страдання, переслідування. Мученіцтво як певна форма страдання, котра допомагає прийняти це страдання в духу християнським, знаючи і чуючи, що страдання і крест є місцем, в котрим найбільш глибоко людина може зустрітися з Ісусом Христом. І о тим пише, наприклад, Едита Штайн в тій своїй містичній книжці «Дев'ять ворот», де показує те дев'яте ворота в спосіб такий трохи песимістичний, можна було б так сказати, бо назначеним великою невідомою, але надаючи християнським способу переживання страдання, в тому випадку мученіцтву, зовсім другий характер, справляючи, що мученіцтво починає мати змисл не тільки в такий яскравий спосіб, яким є віддати своє життя, але також то мученіцтво кожного дня, коли ми віддаємо своє життя з любові до других людей або з любові до самого Бога. То є показання людини, котра є більш сильна, ніж смерть, котра перемагає смерть. То є річ, котра з нічим не можна зрівняти. І християнство є тут феноменом, бо немає в релігіях других właśnie takiej apoteozy mucheństwa, czyli śmierci i zarady wiry czy любові до конкретних людей.
Знаєте, я собі тако задумуюсь, як проста людина з своїми гріхами, пороками. От що має так статися в житті, щоб ти добровільно пішла до цього табору смерті і добровільно пішла вмирати. От для мене це таке просто знак питання з трьома крапками. От я знайшов зараз коротеньку розповідь, і зараз її зачитаю, про те, як відбувався відхід і рішення туди піти Едіти Штайн. Отож, увага. Сестра Тереза Бенедикта поїхала у Аушвіц-Біркенау у свою вічність, залишивши на робочому столі завершений рукопис коментаря до творів святого Йоанна від Христа. Її праця має назву «Знання Христа». Збереглася записка, передана нею до настоятельки, де вона просить не шукати її і не робити спроб її врятувати. Далі коротенький уривок з цієї записки. «Я б у цій ситуації вже нічого не робила. Я всім задоволена. Науку Христа можна осягнути лише тоді, коли відчувається тягар Христа в усій його повноті. Я була в цьому переконана і з найпершого моменту і від щирого серця сказала: «Радій, Христе, єдина надія». От в цих словах от якесь певне ну, в доброму сенсі цього слова, якесь божевілля. Отже, ці слова якісь не співпадають з стилем життя мого і багатьох інших християн. І от ще то саме запитання, що має статися в житті, щоб осягнути таку глибину цієї думки про хрест, так якось спокійно про це писати, йти і умирати?
Значи, немає такої простої відповіді на то. Якщо ми так бачимо на багатьох мучеників, то ніякторі з них були людьми непереконаними до такої форми святості. Я ніколи не забуду святого Андрія Боболі, котрий боявся, бо Ісус Христос об'явився йому, коли він приїхав тут на те східні терени, і були то переслідування зі сторони козацьких військ. Йому Ісус Христос показав сцену мучеництва його. То була страшна, там Андрій Бобола був теж дуже, дуже сильно мучений. І він страшно боявся, мовив: "Ну Боже, як я така сама людина можу таку прийняти на себе такі тягари?" І втеди услышав від Ісуса Христа такі слова: "Не бійся, я буду з тобою, то я буду страждати, не ти". Так що треба прийти, щоб можна було бути готовим на мучеництво, найперше до так глибокої певності, що дійсно то не ти вмираєш, але якщо Бог тобі приготовив ten dar mučeństwa, on da tobie takoż dostateczną błahodacji, żeby ty mógł przyjąć ten dar pochrystiański, który zowsim nie protywlający się tej formie mučeństwa. To jest pierwsza żertwa, powinna być dobrowilna. Ty powinien być zgodnym z tym. To jest, ale taki stan można osiągnąć tylko, kiedy my znajdujemy się w dużej głębokiej jedności z Jezusem Chrystusem. Tak właśnie Edyta Stein szukała cały czas zjednania z Jezusem Chrystusem i w końcu znalazła jego w Chrystie, Jezusa Chrysta. Ale do tego prowadziła długa droga. Ludyny, która była dużo rozumna, która była rozumniejsza, czym bardzo człowieków, filozofów tamtych czasów, była dużo inteligentna. Ona rozumiała всі справи швидше і вміла чинити таку велику синтезу, котра допомагала людям розуміти, поймувати цей окружаючий світ, і в своєму мученстві показує, що це дорога трудна, тяжка, але перша, самий главний принцип мученства, до мученства треба бути покликаним. A klicze nie nasza wola, nie nasze bażania, ale klicze sam Jezus Chrystus. Ja to zawsze pamiętam świętego Antona Spadui, który chciał być uczennikiem. Kiedy stał franciszkańcem, jego spółbraty byli zamuczeni w Maroko, jakimś tam ichniejszym szachem, i on też chciał być mucznikiem, miał taką głęboką ideę, że chciał być mucznikiem, i podjechał razem z grupą swoich tam braciów franciszkańców też do Maroka, spodziewając się, że także i on dostąpi tego wielkiego daru, jakim jest mucznictwo. I Bóg pokazał jemu, że to nie jest jego droga, on nie jest do tego poklekany. I kiedy przyjechali do tego muzułmańskiej strony, ten Karol tejże strony, który już nie chciał mieć nijakich tam konfliktów z Europą, i po prostu ich wygnał i nie pozwolił im być stać. I oni pojechali, potem przepływali morze, była buria, i on w końcu popał w Italię. I w Italii wczynił wielkie, wielkie dzieła, bo nawiertał dużo, dużo heretyków. W tamtych czasach, w 13 stuleciu, tych różnego typu herezji było dużo, dużo bardzo. Także to nie jest moja wola. To nie jest, chociaż ja myślę, że to mało kto chciałby stać mucznikiem, chociaż jeśli ktoś jest dużo bliski i ma takiego ducha mistycznego, kto wie, może by tam gdzieś w głębinie serca swojego zachodził stać mucznikiem. Ale w końcu jest zawsze Bóg. Jeśli on klicze, to on pokazuje i jednorazowo daje głęboką pewność tego, że ty nie będziesz sam w tym najtrudniejszym momencie swego życia. Nie, to na przykład też przypomina sobie uczeństwo księdza Jerzego Popiełuszko w Polsce w czasach komunistycznych, gdzie komunistyczny katy strasznie katowali jego. I on, Jerzy Popiełuszko, był tym, który jasno mówił, że on jest gotowy na wse. Ale on był ludyną, która dysno stawała w po stronie biednych, bezsilnych i w oprawcy, ci katy, którzy jego tam katowali, oni świadczyli o tym też, że on nie protiwiał się, on nie obzywał ich, nie praklinał ich, kiedy oni jego katowali.
Знаєте, от факт мучеництва, це якось так він з християнством переплетений, що начебто без мучеництва і не було би християнства. От ви з тим погоджуєтеся? Навіть починаючи старий заповіт, оці макавейські мученики, про які нам згадує Святе Письмо Старого Заповіту, так, оці отроки, та, які горять в печі і не згорають, і там був присутній ще хтось поміж ними. Так, і, ну, якби церква каже, це був сам Христос, і вони звідти виходять неушкодженими. Ну, і ця протяжність постійного переслідування сягає навіть сьогоднішніх наших днів. Ми бачимо про те, що велика кількість християн Африки страждає, навіть Південній Америці сьогодні є гоніння на християн різних конфесій, вони помирають з ім'ям Христа на устах. От чому так є, що от якщо християнин або якщо спільнота християн, то обов'язково мученики?
Щоб показати той феномен християнства, в котрім людина може мати владу над страданням і над смертю. То є то, чого не має цей світ. Вона, якби показує християнство показує нам дійсність, в котрій Бог дає людині таку владу, дає стільки сили внутрішньої, що людина є здібна до того, щоб жертвувати себе за другого. І то є, як гдиби, принцип християнства – жертвування. Таким яскравим прикладом то є мученіцтво, але жертвування завжди є в центрі християнства. І як гдиби, показуючи в мученіцтві зовсім ту особливу благодать, яку Бог уділяє особі, яка кличе до того, щоб стала таким свідком віри в мученіцтві, хоче, як гдиби, допомагати нам боятися різного типу переслідування чи страждання, навіть не так сильного, а не боятися, бо це дає тобі можливість зустрітися з Богом живим, Богом, котрий діє, котрий дає таку силу і такого духа, котрий допомагає бути свідком християнства, свідком Ісуса Христа, котрий теж також був мучеником, можна так сказати. Бо був він умучений на хресті. Є перший мученик. Хоча можна було б сказати, що першим мучеником то був Ян Хреститель, бо він віддав своє життя за правду. Був теж вбитий Геродом.
Але... А от старозавітні пророки, які майже всі також помирають.
Також були. Також то теж показує той феномен, що вони не боялися продовжувати свого пророкування, знаючи, що можуть бути за то переслідування.
Ну, за винятком Йони, так? За винятком
Йони. Єремія то показує. І зрештою, Ісус Христос говорить, ви самі вбивали, крев пророків є вокруг ваших вівтарів. Бо пророк завжди говорить слова від Бога, які не подобаються людям. І він теж є якимось представником Божої волі. І та правда, котра вбила Йоанна Хрестителя, наприклад, котра протиставлялася якійсь такій неморальності, яка була в тамтих часах, і то теж показувало той феномен християнства. Феномен християнства як того місця, того забиття, котре показує, що людина з Божою силою, з Божим духом може перемагати найбільш жорстокі випробування і переслідування. To jest to, co nas jakby wyróżniaje. To, co Rimian dużo rozumnych i dużo inteligentnych ludzi zawsze wprowadzał w jakiś taki wastorch. Jak to możliwe, że oni tak lubią drug druga? Jak to możliwe, że oni tak spokojnie przeżywają muczeństwo i tym najbliższym, głębokim świadectwem dla Rzymian było muczeństwo. Muczeństwo pierwszych chrześcijan. Nawet my niedawno przeżywali, tak miesiąc temu nazad, przeżywali muczeństwo pierwszych Rzymian, pierwszych chrześcijan. Muczeństwo, które dokonało się w Rzymie. I tutaj ten fenomen muczeństwa wydryznaje chrześcijaństwo, ale daje też takoż i nadzieję, jak głęboką pewność, że jeśli Bóg nas klicze do tego, żebyśmy stali świadkami Jego prawdy, Jego lubowi, to bez niejakich sumniwów możemy te wyczuty, poczuty, mający i czujący prisutność samego Boga, samego Jezusa Chrystusa. To jest jedna z met tego, żeby jak najszybciej, najgłębsze zostać się z Jezusem Chrystusem. No, muczennikiem ogłoszuć bez dokazów, na przykład czudes, bo inni świętyje mogą być ogłoszone świętymi tylko jeśli będzie jakieś cudo potwierdzone, czy też zastępnictwo tego światowo, ktoś tam był czudesny sposób ozdrowiony. A muczenniki nie potrzebują takiego potwierdzenia, ma tak skazać.
Ja nie znam.
Także to jest prosta droga do nieba.
Цікавий факт. Ну, дякую. Отже, я думаю, підсумувати такими коротенькими роздумами нашу програму було б доречно. Християнин Терес, слово-синонім мученик, тобто такий потенційний мученик, бо десь прийдеться обов'язково постраждати. Дякую отцю Міхалу Бранкевичу за сьогоднішню програму, розкриття теми. Присвячена програма була Едіті Штайн, покровительці сьогоднішнього дня, заодно покровительці Європи. Отець Міхал Бранкевич, Максим Приступа були в ефірі. Ми ще почуємося у ранковій катехезі об 11:20. Дочекайтеся. На все добре. Слава Ісусу Христу.
На віки слава.